Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis. Jūs klausotės laidos technologijų ritmu. Kaip ir kiekvieną savaitę, taip ir šią, trys technologijų pasaulio naujienos. Pirmoji iš jų apie ateities pasaulio miestų reitinguose kylantį Vilnių. Antroji apie darbuotojo ir kompanijos išsiskiriantį požiūrį į darbo užmokestį. Ir pabaigai pasikalbėsime apie kylantį susidomėjimą naujų socialinių tinklų Clubhouse. Tarptautinės pozicijas stiprinantis Vilnius įtrauktas į prestižinį sąrašą. Financial Times tiesioginių užsienio investicijų leidinys FDI Intelligence kasmet skelbia ateities pasaulio miestų reitingą. Jo tikslas – išsiaiškinti, kurie miestai yra perspektyviausi pasaulyje investicijų ir verslo plėtros atžvilgiu. Šiemet tarp 25 perspektyviausių pasaulio miestų pirmą kartą atsidūrė Vilnius. Lietuvos sostinė sąraše užėmė 24 vietą. Vilnius yra vienintelis Baltijos ir Skandinavijos šalių miestas patekęs į 25 ateities pasaulio miestų sąrašą. Ateities pasaulio miestų reitingas sudaromas įvertinus pritraukiamas užsienio investicijas, ekonomikos rodiklius ir verslo plėtrą. Pirmąją vietą jame šiemet užėmė Singapūras. Vilnius sąraše kompaniją palaiko tokie gigantai kaip Londonas, Dubajus, Niujorkas, Paryžius, Pekinas bei Tokijas. Miestai į perspektyviausiųjų sąrašą įtraukiami atsižvelgiant į jų ekonominius, finansinius ir verslo privalumus. Iš pradžių miestai pagal jų dydį suskirstomi į keturias kategorijas – megapolius, didžiuosius, didelius ir vidutinius bei mažus miestus. Tada kiekvienas atskiros kategorijos miestas vertinamas pagal šiuos kriterijus – susisiekimo infrastruktūrą ir ryšius, draugiškumą verslui, išlaidų efektyvumą, ekonominį potencialą, užsienio investicijų strategijas ir žmogiškuosius išteklius bei gyvenimo būdą. Pagal dydį Vilnius priskiriamas vidutinių ir mažų miestų kategorijai. Vilnius užėmė aukščiausią vietą išlaidų efektyvumo srityje, pagal draugiškumą verslui liko antroje vietoje. Viskas susumavus vidutinių ir mažų miestų kategorijoje Vilnius iškopė į trečiąją vietą. Lyginant su ankstesniuoju 2018-19 metų FDI Intelligence reitingu, Lietuvos sostinė pakilo net keturiomis pozicijomis. Pirmąją vietą tarp vidutinių ir mažų miestų užėmė Lenkijos miestas Vroclavas. Tvirtesnės tarptautinės pozicijos visų pirma reiškia gerėjančias sąlygas patiems vilniečiams. Vilnių regis net pandemijos akivaizdoje pavyko išlaikyti atvirumą ir patrauklumą investuotojams bei nestabdyti verslo plėtros. Panašu, kad mūsų sostinė išties turi potencialą sėkmingai įsitvirtinti perspektyviausių pasaulio miestų gretose. Ar nekylantis darbo užmokestis yra darbuotojo, o gal visgi kompanijos problema? Atlyginimo pakėlimas – džiugus pasiekimas darbuotojui. Neretai tai būna aiškiai darbuotojo užsibrėžtas tikslas, kurio jis kryptingai siekia gerindamas savo rezultatus. Visgi daugelyje kompanijų sprendimas finansiškai paskatinti darbuotoją neretai priimamas remiantis nekonkrečių jo pasiekimo vertinimu. Dažnoje organizacijoje šis procesas būna apipintas nepaaiškinamais sprendimais ir savotiška mistika. Tad kas tuomet nulemia darbuotojo atlyginimo pokyčius? Kompanijos paprastai siekia skatinti sėkmingai dirbančius darbuotojus. Darbo rezultatai, bent teoriškai, yra vienas populiariausių kriterijų, leidžiančių nustatyti, kieno atlyginimas paaugs. Bet realybėje vadovai paprastai tiesiog remiasi asmeniniu vertinimu, kuris yra labai subjektyvus. Tai paprasčiausiai labai žmogiškas elgesys, kurį sunku smerkti. Tačiau sprendimas dėl darbo užmokesčio didinimo negali būti priimamas apgraibomis. Tuo neabejoja darbo teisės specialistas ir duomenų mokslo ekspertas Zevas Eigenas. Jo manimu veiksminga darbo užmokesčio politika turėtų būti skaidri, sąžininga, nuosekli ir nešališka. Jis turėtų atitikti kompanijos komunikaciją ir skatinti norimus rezultatus. Kitu atveju įmonėje vis labiau didės atotrūkis tarp darbuotojų atlyginimo, o tai gali reikšti menkesnį įsitraukimo, produktyvumo, motivaciją ir apskritai pakenkti prekės ženklui. Dažnai įmonės mano darbuotojus skatinančios pagal jų rezultatus, nors iš tiesų taip nėra. Panašu, kad kompanijoms ir vadovams tiesiog stinga įrankių galinčių įvertinti, ar jų darbo užmokesčio politika išties yra skaidri ir veiksminga. Jei įmonės darbo užmokesčio strategija neveikia taip, kaip numatyta, tokie įrankiai galėtų greitai šią problemą išspręsti. Šių įrankių veikimas pagrįstas pirmiausia kruopščia duomenų analize. Eiganas pateikė vienos kompanijos pavyzdį. Pasitelkusi tinkamus įrankius, kompanija išanalizavo užmokesčio duomenis. Paaiškėjo, kad taikoma veiklos vertinimo sistema buvo palanki vyrams. Darbuotojų rezultatai apskritai beveik nesisėjo su atlyginimų pokyčiais. Netgi buvo atveju, kai geresni rezultatai buvo vertinami mažesniu užmokesčiu. Visa tai išsiaiškinusi kompanija galėjo nustatyti esminės nesąžiningo vertinimo priežastis. Galiausiai ji susitelkė į iš tiesų įtaką atlyginimui darančius veiksnius. Tad pasitelkdamos tinkamas technologijas, kompanijos gali sėkmingai įvertinti savo darbo užmokesčio politiką ir ištaisyti jos trūkumus. Tada darbuotojai nebejos, kad jų užmokestis priklausys nuo darbo rezultatų, o ne nuo kažkieno nuotaikos ar simpatijų. Ar Clubhouse yra trumpalaikis mados klyksmas, ar visgi tai yra socialinių tinklų ateitis? Ar jau pavyko prisijungti prie Clubhouse? Šį klausimą pastaruoju metu dažnai kartoja komunikacijos specialistai ar socialinių tinklų arba technologijų entuziastai. Kur slypi Clubhouse išskirtinumas ir kodėl naujoji programėlė kelia tokį susidomėjimą? Clubhouse yra pokalbiais paremtas socialinis tinklas. Visa informacija perteikiama garso įrašais. Tai reiškia, kad jame galima klausytis pokalbių, interviu ar diskusijų įvairiomis temomis. Tai kiek primena tinklalaidas, tačiau viskas vyksta tik realiu laiku ir yra apgaubta išskirtinumo atmosfera. Visgi prisijungti prie Clubhouse tiesiog atsisiuntus programėlę ir susikūrus paskyrą nepavyks. Tą padaryti galima tik gavus specialų pakvietimą iš jau esamo nario. Tiesa, jų galimybės ribotos, užsiregistravusiai gauna vos du pakvietimus. Šie aplinkybė socialinį tinklą paverčia savotišku virtualiu išrinktųjų klubu. Visgi kūrėjai planuoja ateityje galiausiai atverti Clubhouse visiems norintiems. Na, o pagaliau sulaukus iš svajotojo pakvietimo ir prisijungus reikia pasirinkti dominančias temas. Jų spektras itin platus, nuo technologijų iki sveikos gyvensenos. Kuo daugiau informacijos apie savo pomėgius pateikiama, tuo gausesnis pokalbių pasirinkimas atsiveria. Vartotojai susijungia į pokalbių kambarius, tai kiek primena konferencinį skambutį. Dalis kalba, dauguma klausosi, tačiau bet kada įsitraukti gali į pokalbį ir pats. Patirtimi ir idėjomis Clubhouse neretai dalijasi žymų žmonės. Šnekoms išsekus visas pokalbis tiesiog pranyksta, jis nėra įrašomas. Nors Clubhouse atsirado lygiai prieš metus, susidomėjimas juo išaugo visai nesenai. Itin viliojančiu Clubhouse tapo po Elono Musko surengto pokalbio su investavimo platformos Robinhood vadovu Vladu Tenevu. Pašnekesys nesutilpo į pokalbių kambario ribas ir buvo tiesiogiai transliuojamas YouTube. Po jo Clubhouse populiarumas šovė į neregėtas aukštumas, prasidėjo peštynės dėl kvietimų. Jie medžiojami kitose platformose, apsukresni nariai nesidrovi už kvietimą paprašyti net ir pinigų. Nenuostabu, kad gyvas diskusijas siūlanti uždara platforma vilioja bendravimo karantino metu išsiilgusius žmonės. Tačiau ar Clubhouse nušluostys nosį kitiems socialiniams tinklams? O gal visgi susidomėjimas išseks ir Clubhouse išliks nišinė platforma? Tai gali paaiškėti jau visai greitai. Šį kart tiek žinių iš technologijų pasaulio. Primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų ritmu. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis. Likite su Žinių radiju.